Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere päevast. Tükk aega ei ole jutuks olnud niisugust üldisemat teemat, mis võiks päevakajalisena püsida pikalt. Ja täna ühe selle teema ette just võtamegi. Ja seda ka sellepärast, et ka arvamus ise, kui see on pandud kirja või talletatud muul moel ja kui see on tehtud hästi, siis võib kesta ja mõjuda õige pikalt. Nii et täna räägime arvamuskultuurist ja seltsiks olen siia palunud kaks inimest, kes seda teemat imehästi tunnevad. Igapäevaselt puutub asjaga kokku Postimehes arvamustoimetaja Martti Aavik. Tere, Martti.
Tere.
Ja Ilmar Raag, kommunikatsiooniekspert ja filmirežissöör, õige mitmeid ameteid pidanud inimesena, on elu jooksul nii samuti ise arvanud ja ka teiste arvamustega kokku puutunud. Tere, Ilmar.
Tere.
Et miks see saade see ette võetud, lisaks sellele, et mõnikord lisaks konkreetsetele teemadele, mis puudutavad mõnda maksuseadust või seda, keda karistada ja keda mitte. Aga sellepärast, et ka õiguskantsleri ametkonnal tuleb teinekord inimestele vastata, kui nad meile kurdavad, et üks või teine ajakirjandus väljaanne nende arvamuslugu miski pärast ei avalda. Rohkem on niisuguseid kaebusi enne valimisi ja nüüd näiteks kohalikele valimistele iseloomulikult munitsipaallehtede vastu ja hoiatan ette, et täna me nende olemust ehk lahkama ei hakka, et kas tegemist on rohkem infolehega või võib seda pidada ajakirjanduseks. Ja ega seal ei ole meil palju muud öelda, kui selgitada, mis on ajakirjandusvabadus, mida teeb toimetus. Teine ajend on see, et niisugused arvamuse avaldamise ja teise inimese arvamuse austamise ja arvamuse vahetamise kultuuri küsimused on igas elusituatsioonis aktuaalsed. Ja kolmandaks jällegi asi, millega õiguskantsleri ametkond palju kokku puutub, on see sama väljamõeldiste levik. Et olgu see siis Vene propagandakanalitest pärit väited, just kui võetaks vaestest peredest lapsi vägisi ära selleks, et neid jagada ümber kas lääne rikastele või homoseksuaalsetele inimestele, nagu tihti propaganda filmikestes ja näiteks ka Vene uudistes kahetsusväärselt on levitatud, noh, mis on vale, aga siis niisuguste väljamõeldiste levikuga seoses noh, jällegi peame tihti peale suutma siis eristada inimeste arvamusvabadust, head arvamust, seda arvamust, mis põhineb faktidel, millen jõudmiseks on kasutatud mingit loogikat, mida väljendatakse õigete sõnadega. Ja oma selle sissejuhatuse lõpetuseks, et noh, alati on võimalik ka loominguliselt lihtsalt öelda, kuidas sinu meelest võiks ühiskonnas asjad olla, aga siis ei saagi seda esitada väitena, et nii on, vaid siis tuleb väita, et minu meelest võiks nii olla. Nii, see oli selle saate ajend. Aga tahtsin esimesena küsida isikliku küsimuse, lõpuks vastan sellele ka ise, et miks teie hakkasite kunagi ajalehes oma arvamust avaldama? Et tõsi küll vist siis, kui me kõik kolmekesi alustasime, et siis seda ohtu, et palgalised trollid või siis muidu inimesed, kes võib-olla arvamuskultuuri kõikides osades väga tugevad ei ole, seda hakkavad kommenteerima ja sulle hiljem siis väär seisukohti omistama. Aga ikkagi, et mis tung on, et mis paneb ühe inimese võtma kirjutusvahendit, kirjutama oma mõtteid süsteemselt üles, seda lihvima, ümber kirjutama ja siis toimetusse viima ja siis ootama, kuni see ilmub.
No, minu isiklik vastus on teie omast võib-olla erinev, et mina hakkasin süstemaatiliselt kirjutama alles siis ajalehte, kui ma ka ajalehte tööle läksin ja peale mõnekuulist töötamist majandustoimetuses läksin tööle arvamustoimetusse. Enne seda olin seda teinud väga põguselt. Ei olnud aega ega ka sellist tungi. Aga jah, viimased 10 aastat olen seda teinud professionaalselt ja mulle endale tundub, et hästi.
No, me oleme nõus. No, Ilmar, kuidas sina kirjutama hakkasid ja kuna?
Ma kirjutasin ka esimese loo ülikoolis nagu paljud meist. Ja see tuli päris pikk lugu, avaldati Postimehes. Ma isegi teemat ei mäleta, aga ma mäletan seda, et ajaloo teaduskonnas olid mõned vanemad kaaslased, kes siis ütlesid, et kuule, see oli ju täitsa nagu tore artikkel ja mina ise mõtlesin, et ma nüüd nagu küll ei tea, et nagu üsna tavaline või keskmine selline referaat. Ja päriselt ma ei saanud ka aru, miks see üldse avaldati, aga enda nime näha Postimehes, see muidugi kergitas nii oluliselt enesehinnangut, aga hiljem, kuna ma olin Prantsusmaal, siis oli tol korral 90. aastatel, nii nagu ka praegu, alati ju see küsimus, et kui keegi on välismaal ära, siis kasutatakse teda kohe ka ajakirjanduses, et kuule sa oled seal, et kirjuta, mis seal siis nagu parejasti ühe või teise asjaga toimub. Ja nii tekkis teatud harjumus. Nüüd kui me jõuame arvamusartiklite juurde, siis see tekkis ikkagi palju hiljem sellise kodaniku teadlikkuse kasvuga või ka selle mõistega, mis Prantsusmaal oli päris aktuaalne, kus on sellised ühiskonnaelus aktiivselt osalevad sellised filosoofid või intellektuaalid ja ka kunstnikud, artist engageeritud loomeinimesed, et see tundus selline roll, mis mulle meeldis.
Ma siis lubasin omalt poolt kõelda, kuidas mina alustasin. Ja tegelikult oligi päris siiras tahtmine ühiskonna asjades, mis mulle tundusid olulised sõna kaasa öelda, ja minu esimene artikkel ilmus Postimees ka minu jaoks väga suureks üllatuseks, siis kui ma olin vist teise kursus alguses ja olin raadiost kuulnud saadet presidendi valimistest, ja minu meelest oli seal riigiõiguslivalt niivõrd palju rumalaid väiteid, et otsusse mina panen kirja. Ja siis ma viisingi värisevate jalgadega tollasesse Tartu Postimehe toimetusse, mis oli täis kuulsaid tähtsaid ajakirjanikke, ja andsin siis värisevate kätega selle üle, arvasin, et ega nad ei avalda.
No ma pean täpsustama, et ka minu esimene kogemus siiski on üliõpilasajast, et ma olin Tartu Ülikooli üliõpilaskonna edustuse eesistuja ja siis kirjutasin mõned artiklid üliõpilaspoliitikast ja käisin ka seal ühes kambrikeses, kus istusid Allan Alaküla ja Aivar Jarne.
Aga Ülle, sa mainisid midagi väga olulist, et sa kuulesid raadiosaadet ja miski sind ärgitas. Ja kui ma mõtlen oma arvamuslugude peale, siis nii palju, kui ma ennast mäletan, on need alati olnud poleemilised. See tähendab, et kas ma tean konkreetselt, kellega ma polemiseerin, või on õhus see mingisugune teema, mille puhul on juba argumentid olemas. Et väga harva on sellist tunnet, et ma oma visiooniga lähen nii-öelda seda ühiskondliku avaliku ruumi toitma.
Ja tollal ma mäletan, et vist olin kursuselt esimene, kelle artikkel oli avaldatud ja mis oli väga tore, et tollal lehti loetigi vähemalt meie kursustel Postimeest kohe kindlasti ja tegelikult seda märgati ja patsutati tunnustavalt tõlale. Mäletan, et üks neist oli akadeemik Mälkso, tänane akadeemik ja tollal minu hea kursusekaaslane. Ja mulle tundus, et see ergutas ka teisi kirjutama, et näed, et võidaksegi ka lapseartikkel ära avaldada. Noh, mis lapsed me olime 19-20, aga no ikkagi, et elukogemust kindlasti vähem kui nendel, kes tavaliselt ajalehtedes esinesid. Ja mida tahtsin veel mainida, et tollal teiseks suureks üllatuseks lisaks sellele, et ära avaldati, oli see, et honorar tundus hirmus suur.
See on ka õige.
Aga,
ma mäletan seda, kui ma siis 90. lõpus läksin Ameerikasse õppima ja sealt oli mul samuti kokkuleppe, et ma kirjutan aegelt Postimehele, siis see tulemus oli kord nädalas, see raha, mis ma sain, see oli väga tõhus stipendiumi lisa.
Kas Marti sinu käest sa tunned seda praegu, et kas sinu käest võib küsida, et miks honorari poliitika praeguseks on muutunud selliseks, nagu ta on muutunud, et see ongi see sama meediamaailma fragmenteerumine ja selle kurb tagajärg või on seal midagi veel?
Ma ei oska öelda, et seal midagi veel oleks, aga kui te meenutate üliõpilasaegu või vaesemaid aegus, kui võrrelda seda üliõpilase sissetulekuga, mis praegusel ajal honoraridena makstakse, siis see võib-olla ka ei ole väga väike, et ikkagi mingisugune täitsa arvestatav lisa on inimesele, kui ta seal kuskil miinimum palga või tulumaksuvaba miinimumi juures kõigub oma tuludega.
Aga kuidas Postimehes praegu on arvamusartiklites, siis makstakse midagi või mitte?
Nii ja naa, aga ma seda poliitikat siin lähemalt võib-olla ei hakka valgustama.
Ega see olegi oluline, et tõin selle sisse lihtsalt sellepärast, et ise tookord, kui ma siis avastasin tolle minu jaoks kõrvaltki märkimisväärse summa, muidugi olin rõõmsalt üllatunud, aga siis tollal juba ja ka nüüd hiljem olen mõelnud, et kas see on motivaator, et kirjutada, ja minu jaoks näiteks ei ole olnud. Ja võib-olla see on ka päris korrektne, et et arvamusrubriigis, noh, väga hea, kui sul see honorari võimalus on, aga on hea minu meelest, kui seda arvamust avaldavad inimesed, kelle jaoks motivaator ei ole mitte see raha, mis nad sellest saavad, vaid see, noh, võimalus ennast väljendada ühelt poolt ja teiselt poolt ka see loodetav mõju.
Et honorarid on sellised, et see on päris hea tasu selle eest, kui inimene emotsioonitseb kiirelt välja sellel teemal, mida ta tunneb, aga põhjalikuks mitmepäevase töö kompenseerimiseks need honorarid tüüpiliselt ei ole piisavad, et seal peab kindlasti midagi muud olema. Ja enamasti on see patriotism ja tahtmine, et asjad saaksid paremaks.
Et ühe isikliku küsimuse siin alguses veel tahtsin küsida, et kas teil on see ka kuidagi nõnda, et kui sa oled mingist teid puudutavas probleemis oma mõtted pannud kirja ja saanud need siis ülejäänud inimestele, kaaskodanikele vaatamiseks, kaasarvamiseks, lugemiseks, võib-olla vaidlemiseks välja panna, et siis ka endal tekib hinge mingisugune rahu, et mida on ka minul vähemalt on raske lõpuni defineerida, aga tundub, et nagu on midagi sellist, et siis on nagu see mingi heas mõttes pinge maas.
Ma arvan, et sa räägid universaalsetest seaduspärasest, seaduspärasustest, sest ka minul on päris samamoodi mitme teema puhul, kui ma olen selle välja öelnud, siis on see teema niimoodi maas, et ma teinekord isegi imestan, aga õigus, jah, ma kirjutasin 2-3 aastat tagasi selle teema juba ära ja ma ei ole väga murega selle peale mõelnud, ehkki tõsi on see, millele me ilmselt ka nüüd kohe täna jõuame, et paari artikliga maailm ikka ei paranda.
No, arvamus minu vaates vähemalt ma soovin, et need, kes meile arvamusartikleid saadavad, mõtleksid ka vähemalt natukene samamoodi. Arvamuse loomine on ikkagi töö, arvamus tuleb kujundada. See ei saa olla päris nii, et see arvamus on see, mis sulle esimesena pähe lööb. Ja ses mõttes mingisuguse teema, selle andmestiku varem öeldu läbi töötamine, see on lisaks sellele rahusaabumisele, see on igal juhul ka hariv ja distsiplineeriv protsess, kui seda korralikult teha.
Minu teoore selle kohta on selline, et ma arvan, et need erinevad teemad või toposed avalikus sfääris on eksisteerivad kahel tasandil. Ühel kujul on nad on lihtsalt võimalusena õhus, et sa on olemas teatud meem või mingisugune mõiste ja inimesed isegi ei võta selle kohta alati seisukohta, aga nad teavad, et see asja on olemas. Ja siis ühel hetkel jõuab olukord ühiskonnas sinnemaani, et see meem aktiviseerub. Ja nüüd on siis küsimus selles, et kui seda eelnevalt ei ole seal olemas olnud, siis tekivad need muud meemid, mida rakendatakse. Aga samas see tähendab seda, et kui sa selle meemi õhku paiskad, ei ole üldsegi mitte kindel, et ta kohe aktiviseerub.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet, räägime täna arvamuskultuurist, keskendudes enne kõike kirjalikult avaldatud, läbimõeldud, faktidele toetatud, südamest ja motivatsioonist tulevatele arvamustele. Ja minu saatekülalisteks on Ilmar Raag ja Martti Aavik. Ilmar on teada-tuntud kommunikatsiooniekspert ja filmiresissöör ja Martti Aavik, nagu kuulajad ilmselt teavad, Postimehe arvamustoimetaja. Räägiks edasi arvamusartiklist kui žanrist või kui loometöö viljast, et kellelegi ei ole ju saladus see, et nii nagu on olemas kõnekirjutajad, on alati igal pool olnud, nende mõju ja tähendus on olnud erinev ja kõnede pidajate soov ja vajadus kõrvalist abi kasutada, selle ulatus, et see on ka erinev ja iseenesest abi kasutamises pole midagi halba, vastu pidi ka hea kõne peaks olema toetatud faktidele ja sisaldama midagi uut, üllatavat, siduvat, köitvat. Et sama kehtib tegelikult arvamusartikli kohta. Ja usun, et teie olete samamoodi sellega kokku puutunud, et keegi saadab toimetusse just kui oma artikli pähe midagi, mida ta ei ole kirjutanud ja ka pikaajalise ülikoolis õpetamise ja seetõttu väga paljude inimeste isikupäraste tekstide lugemise pinnalt. Näiteks minul on tekinud see kogemus, et ma tegelikult vist ja mulle tundub, et üsna suure tõenäosuga saan aru, et kas on selle inimese tekst või kellegi teise tekst. Et et kuidas teie sellesse suhtute, et noh, arvamusartikkel kui loometöö vili ja üldjuhul seal peaks olema ju autori kaitse, et loometöö vili selles vaimses autorsuse mõttes kuulub selleks kirjutuse tegi ja kui on mitu autorit, siis pannakse mitu kirja.
No mis meie soov on ikkagi see, et kui me ühe inimese nime all midagi avaldame, siis see on selle inimese isikupärane tekst lisaks sellele, et need on tema või tema mõtted või mingid mõtted, mida ta siis suurema seltskonna eest esitab. Ja mida ma võiksin öelda suhtekorraldajatele, kes siin kuulavad, et loodetavasti, et selline suhtekorraldusbüroode toodang kipub olema niisugune üheülbaline, sealt ei paista inimest välja, see ei ole lõpuks see tekst, millest võiks loota, et see ka haarab lugejat. Et on mõned sellised üksikud erandid, et no me kõik mõistame, et kui president esitab mingisuguse suure kõne, siis see on osaliselt kollektiivne looming. Ma tean, et me ei ole võibolla suuri skandaale teinud tingimata selle peale, et kui peaminister tuleb välja mingisuguste seisukohtadega, et selle lõpliku versiooni on ehk kokku kirjutanud tema abilised. Me tahaks loota, et seal tagant siiski kostab ka peaministri häält, kes räägib oma rahvaga meie kaudu. Aga rohkem me ka erandeid teha ei tahaks, nii et kui me seda ülemäärast abikasutamist või seda, et lausa keegi teine on kirjutanud inimese eest, avastame ja märkame, siis me pigem lükkame selle ikkagi tagasi.
Aga kuidas sa sellest aru saad? No, et see on jällegi see tunnetus või...
Jutud liiguvad, ütleme niimoodi. Et see tunnetus on üks asi või kõhutunne, aga teine asi on see, et pikema aja peale... Miks meil on enam-vähem teadmine selle kohta, et kes millist bürood kasutab, kuidas nad, ütleme, kuidas see asi käib.
Ma kujutan ette, et esimesel astmel on see lihtsalt sellise keelepolüfoonia tajumine. See tähendab seda, et ühes tekstis alati vihjatakse mingisugustele muudele tekstidele või kõlavad teiste inimeste hääled, isegi kui ma neid siteerin, aga ma ei maini täpselt, keda ma siteerin. Aga teisalt, ja see on palju tehnilisem küsimus, on see, et kui vari kirjutajad kirjutavad, siis väga palju sõltub sellest, kui palju neil on sama vereringe või ühine keemia sellega, kelle nad tahavad seda omistada. Ja see tähendab siis seda, kui palju juletakse seal kirjanduslike metafoore või siit teravamaid kõnekäände kasutada sellepärast, et... teised poolt seda nähes olema paari korral näinud, et kuidas siis kirjutaja üritab seda ilusamaks kirjutada ja sel hetkel esimene asi, kui siis otsustaja peab selle üle lugema, siis ta võtab igaks juhuks need finessid maha, sellepärast, et ta võibolla ise ei oleks niimoodi ütelnud, aga kuna tal aega ei ole oma variante võelda, jääbki selline nuditud versioon järgi.
Ja, nii see on. Ja ega me lõpuks ei saa ju 100% garantiid kunagi anda, et see täpselt nii on ja kuhu see piir tõmmata siis keeletoimetamise või nõuandmise ja isekirjutamise vahel. Aga tähtis on see, et see inimene oleks ikkagi selle, kes on selle juures, et ta oleks selle loomise keskmes.
Aga eelnevalt sa siis rääkisid sellest, kui palju toimetus ka vaatab sellele tekstile peale ja peab ta nii-öelda oma filtrist läbi laskma. Ma tahan sel puhul ütelda, et minu kogemus Postimehega viimasel paaril aastal on olnud väga positiivne ja meenutab mulle sama töömeetodit, mis tihti peale juhtu filmissenaariumitega kirjutades. Et ma tean, et ma ei ole jumalikus sädemest see lõpliku töö autor ja tegelikult selline tekst alati, suvaline tekst tekitab alati mingisugusi tähendusi, mida ma ei suuda kohe ette näha. Ja seetõttu selline esmane ring tagasi peegeldust on väga oluline selleks, et need muidu vasakule ära minevad tähendused saaksid võibolla õigele rajale juhitud. Ja filmissenaariumitega tähendab seda, et teine kord kirjutakse 5-6 korda ühte seda senaariumi ringi, aga ma pean ütlema, et ka Postimehega on olnud täiesti sõbralikul viisil seda, et ühte artiklit ma arvan, et ma ikka 4 korda kirjutusin ringi.
aga see ongi ainult hea, et sellepärast selle teemaks võtsing, et ühelt poolt abi kasutamine, nii selles mõttes, et keegi aitab sul mingitest faktidest aimu saada, need enda jaoks ritta panna, keegi aitab sul leida häid sitaate, häid mõttenurki, vestleb sinuga kaasa, mõtleb kaasa, et see on ju kõik hea, et see tuleb selle arvamusavaldusele kasuks, vastastikune kokkulepe korras ja kindlasti ka see, et keegi loeb selle teksti enne avaldamist üle, et ta oleks arusaadav nii, nagu arvamuse avaldaja mõtles. Et see on ju jällegi hea, aga siit ongi kohe järgmine küsimus, et vähemalt vanasti, aga minu teada ka praegu ikkagi head arvamustoimetajad, kui neil on kahtlus, et arvamusavaldus ei põhina tegelikult faktidel või et allikad ei ole päris selged, et kust on võetud info, mida siis jagatakse ja millele rajatakse kindlas kõnevi siis väited. Et siis küsitakse järele, et noh, minu eredaim kogemus ja vist esimene seesugune ka õpetlik oli Eesti Päevalehes, kus arvamustoimete Küllilind Igasson näiteks küsis väga konkreetselt, kirjutasin Saksamaal kirjadel kodust hääletajate protsendist ja ta väga viisakalt ja kenasti küsis, et kus sul see allikas on. Otsisin allika üles, näitasin talle, mul oli tegelikult õigus, aga mul oli kohutavalt hea meel, et ta küsis, sest et mine tea, mõelda vaid, kui ma oleksingi vaadanud valesti või noh, hea oli, et teist korda kontrollisin ja tema kontrollis ka, sest et tema ei tahtnud, et tema leht, eks ole, laseb ringlusesse väite, et võt Saksamaal 20% hääletab kodust kirjadel.
Siin on selline lugu, et me alati kaasautoritele ütleme mingisuguse tähtaja ja tavaliselt juhtub see, et no, 20 minutit peale seda kukkunud tähtaega helistad sellele autorile ja ütleme väga sageli. Helistad sellele autorile ja kas ma saaksin tund aega veel? Ja siis lugu tuleb 3 tunni pärast, aga meil on leht planeeritud. Ehk siis kogu see tootmisahel on planeeritud selle järgi. Ja võite olla, noh, loodetavasti saate aru, et siis ei teki lihtsalt seda ajalist võimalust selle tekstiga väga põhjalikult tegeleda. Ja see ongi ressursi küsimus eelkõige, aga kui võimalik, siis me seda alati teeme. Ja me teeme seda ka üks väga suur osa, võibolla isegi ajaliselt kõige suurem osa, sest arvamustoimetaja tööst on tegelikult lugude tellimine ja veel enne selle lugude tellimist ülesende püstitus või välja mõtlemine, välja uurimine, et kes see inimene võiks üldse olla, kes meil väikeses Eestis on selle konkreetse teemaga tegelenud, kelle ekspertiis on kõige parem, kellelt me saame mitte ajalehena, vaid kogu ühiskonnana kõige moodsama maailma tippteadmise kätte. Ja vaat see võtab kõige rohkem aega ja kui sealt tuleb mingisugune sisukas produkt lõpuks, no mida me seal ikka siis nii väga vaidleme või tavaliselt ühel spetsialistil ongi seal allikate loetelu juures, et kui võimalik, siis võimalik ja vajalik, siis paneme selle lehte ka, alati ei mahu.
Mina küll mõnikord olen selle teadmisega ära jätnud, et nagu nii sisse ei panda, aga millele ma tahtsin jõuda on see, et kui me räägime arvamuskultuurist, siis omamoodi häbiga pean tunnistama, et kui ma näen endale eeskujusid maailma suurematest väljaannetest, kus avaldatakse mitte lihtsalt ka arvamused, vaid võibolla ka sellistes ajakirjalaadsetes toodetes nagu New Yorker, kus on ka väga kirjanduslikud või esseelaadsed asjad, kus need tekstid on tõepoolest hästi läbi kirjutatud ja seejärel ma saan aru, et minu kõikidest arvamusartiklidest võibolla kokku ehk 3 või 4 on olnud sellised, kus ma olen näinud spetsiaalselt vaeva, et ta tõepoolest ka kirjanduslikult esseistlikus mõttes oleks hästi läbi kirjutatud. Ja seejärel ma mõtlen, et aga huvitav, miks ma teinekord otsustan lati alt läbi joosta. Noh, et muidugi, et vajadus on kiiresti ära ütelda. Ja teine kord aeg pressib peale täpselt seda, et kui ma seda täna ei avalda, siis homme ei ole teema enam aktuaalne. Aga mind on see viinud nüüd siis viimase paari aasta jooksul selleni, kus ma saan aru, et nagu nii need tekstid toimivad ühiskonnas väga erinevatel tasanditel ja ma ei loodagi, et ma kõikide nende tekstiga jõuan, et ma pigem kirjutan selle teksti endal kodus juba ette läbi ja valmis, kui ma üldse lähen seda pakkuma.
No mis võikski olla see ideaalvariant?
No jah, võiks olla, aga mul tuleb selle peale alati meelde selliste arutluste peale paar näidet, aga üks on selline, mida Rein Taagepera on korduvalt näidanud, kuidas keegi, no ütleme aastal 90 helistas talle Kaliforniasse väga pakilise teemaga, kese tööd siis Eesti päeval Kalifornia öösel. Rein ajas ennast üles oma pidžaamas või noh, ma ei tea, kuidas seal Kalifornias on või kas kasutatakse pidžaamat. Igal juhul ajas ennast unisena üles, võttis telefoni ja jutt oli järgmine, et ja see pakiline teema, et helistajal oli plaan hakata välja andma National Geographicu tasemel klants ajakirja ja väga sisukat Hiiuma kohta. Ja kui me paneme siia kõrvale nüüd selle, mis me teame National Geographicu eelarvetest, selle ülemaailmsest levist, siis me saame ka aru, et seal on võimalik panustada 3-4 kuud ühe loo sündimisse kaasa arvatud selles ilukirjandusliku toimetamisse. Ja tulemus on ikka selline, nagu me näeme, et alati ei ole ideaalne. Et meie jaoks on oluline see, et me suudaksime oma rahva helgemaid päid võimalikult efektiivselt ära kasutada ja siin tuleb teha valikuid või ütleme optimeerimisi selle ilukirjandusliku kauniduse ja kiiruse, täpsuse ja veel mitmete teiste tunnus, ütleme muutujate vahel ja valida, mis on see optimaalne paras jagu.
Ma saan sellest väga hästi kokkuvõttes ka aru. Lisaks sellele on ju Postimehe versioonis selline mahupiirang ette antud, mis mõnes mõttes on alati hea, sellepärast, et kui sa ei suuda oma selle sisu lühidelt välja ütelda, no siis sa ilmselt ei suuda seda ka pikalt. Aga see tingib ka selle, et need teatud pikemad vormid jäävadki välja. Ja nendele Eestis on tegelikult väga vähe võimalusi niimoodi avaldatud saada, et neid oleks ka võrdsed arvul lugejaid.
No meil on siiski AK, kus me saame ka pikemate vormidega mängida, aga seal, et seda pikemat teksti vastu võttes, meil peab endal ka tekima selline sisemine veendumus, et mõni teine inimene on ka valmis selle laupäeva hommikul läbi lugema.
Et tihti peale on võimalik ju need tekstid jagada osadeks ja vaadates siin niivõrd kõivõrd see võimalik on ka välismaised ajakirjandusväljaandeid, ka näiteks sellised, mis võiks Postimehe AK-ga võrreldavad olla, siis eks need tekstide pikkused ja liigendamine, et see ongi ikkagi läinud kaasaja nõuetele vastavamaks, et ehk siis tõenäoliselt arvatakse ka seal, kus tegelikult tellijaskond, lugejaskond on tänu saksa, inglise või prantsuse keele kasutamisele tohutult suur ja küllab selle hulgas on ka neid, kes laupäeva hommikul ärkavad kell 6, saavad selle värske ajalehe just nimelt kell 6.05 ja siis hakkavad seal hoolega lugema pikki lugusid, et küllap need on olemas. Aga ometi ka ilmselt mitte niisugust massi, et tegelikult nii väga pikki lugusid lehte laste. Ja ma arvan, et Ilmar on ka tegelikult täiesti õigus, et kui sa ei suuda piiritleda teemat ja seda ära öelda niimoodi, et inimene mingi mõistliku aja ja ajakulutuse ja siis süvenemisega saab aru, mis sa tahtsid öelda. Et ega siis pikki jutka tõenäoliselt ei aita.
Sa ennem ütlesid, et saad õiguskanslerina kirju inimestelt, kes kaebavad, et miks nende lugusid ei avaldata arvamuskülgedel. Ja siin on mõned väga lihtsad soovitused. Katsuge kirjutada ühest asjast korraga, mitte kogu maailmast. Katsuge vormida oma kõige olulisem teistest eristuv mõte väga selgelt ja paigutage see algusesse või kui te vormiliselt ei taha seda päris esimeseks lõiguks panna, siis kirjutage sellest toimetusele eraldi, et see on minu mõte. Ja kirjutage lühidalt, et tihti peale me saame selliseid tekste, mida ei ole võimeline ilmselt avaldama ka ajakiri looming oma mahupiirangute tõttu, mis on pigem sinna pikema novelli või lühema romaani mõõtu. No midagi ei ole teha oma 8-tunnise töövavaga ettenähtuga ei ole võimalik kõiki neid läbi lugeda lihtsalt.
Õigus ja õiglus.
Jätkame juttu arvamusartiklitest. Marti Aavik, Ilmar Raag ja Ülle Madise. Ja tegelikult jõuamegi nüüd sinna, et et kas ja kuidas on see arvamuse avaldamine kaasajal muutunud? Et enne reklaamipausi Marti siin tõi välja minu meelest väga head soovitused nendele, kes tahavad oma arvamust avaldada, ja ka need kuulajad, kes varem arvamusartiklit avaldanud pole, seal hulgas tudengid, et kindlasti tasub sellele mõelda, et tehke endale väga selgeks, mis see on, mida te tahate väita või millist kujutlust te tahate pakkuda näiteks Eesti arengu jaoks või mingi valdkonna jaoks. Ja siis komponeerige seda lugu, ja näiteks mina olen vahel kasutanud ka niisugust võtet just varem, kui ma arvamusartikleid rohkem kirjutasin, et ma katsusin need kõige olulisemad väited või argumentatsiooni osad ise panna põhuldi ja siis kirjutasingi toimetajale, et näed, et minu meelest minu põhiväide või põhiväited on need ja minu meelest kõige tähtsamad argumentid nende toetuseks on need, et noh, neid ka mitte liiga palju teha, et siis on ka toimetajal tegelikult lihtsam jälgida, sest et ka ajakirjanik ja arvamusartiklite toimetaja on inimene, kes peaks saama õhtul minna koju mingil ajal.
No, tavaliselt ei, peaaegu, et ei saagi koju minna, aga üks hea soovitus ongi see, et otsige üles mõni Ülle Madise arvamusartikkel või teaduse populariseerija Tuul Sepa artikkel. Lugege neist mõned läbi ja vaadake, võtke šnitti.
Oi, aitäh sul. aga nüüd ka see päris keeruline teema, et siin sattusin kuulama ühe ajalehe Bild toimetaja mõtteavaldusi ja nüüd ei ole saanud seda kontrollida, aga väidetavalt Bild on näiteks online kommentaariumi täielikult sulgenud. Ja nüüd kuulajad, ärge muretsege, et me ei hakka anonüümsest kommenteerimisest pikalt ja laialt uusti rääkima, aga ikkagi fakt see on, et kui sa nüüd tahad mingis küsimuses sõna võtta, oma arvamust avaldada, siis kaasajal pead sa arvestama sellega, et sa sisuliselt sead ennast väga erinevatele inimestele, kes märklauaks, kes võivad väga halvasti, väga haabavalt öelda sinu lähedaste kohta, sinu töökoha kohta, ja isegi kui sa tead, et osa neist on niinimetatud trollid, et ehk siis need, kes teevad seda tööd mingisuguse hoopis kaugema eesmärgiga ja neil pole sinu või su arvamuse vastu midagi, vaid et nad lihtsalt lõhuvad seda arvamusruumi, lõhuvad seda meie ühist niisugust viisakat platsi, kus ühed on näiteks Rail Balticu poolt, teised on Rail Balticu vastu, ühed on vaktsineerimise poolt, teised on vaktsineerimise vastu, võiksidki suuta rahulikult argumenteeritult omavahel vestelda, isiklikuks ja solvama minemata, eks ole. Et noh, eks ongi üks seltskond, kes tahab oma niisuguse trollimisega seda rahuliku arvamusplatsi lõhkuda ja sellega kodanike usaldust omavahel. Et kui sa siin, Marti, enne ütlesid, et paljusid oma ala tippusid peab veenma kirjutama, et siis mul on hüpotees, et võib-olla noh, ainus põhjus ei ole see, et neil on oma põhitööl ja pereelus tegemist liialt palju, et neil pole lihtsalt aega. Et mina ei välistaks seda, et neil see sama kihk ja kirg oma alal kaasa ütelda on olemas, aga siis mõtled, et noh, et paljuks seda mõju on ja et palju ma sellest piitsa saan ja palju sellest mõju on.
See on selline teema, et sellest võiks kõnelda mitu tundi, aga ma osutan, et siin ei ole ainult tegemist sotsiaalmeedia mõjuga, ei ole ainult tegemist mingisuguste interneti kommentaatoritega või kommentaariumitega. See on laiem ja sügavam või õigupoolest sügavam probleem. Võite otsida Sirbist üles, Maaja Vadi tutvustas oma kolleegidega koos tehtud tööd, kus ta uuris, et kui valmis on Tartu Ülikooli ja vist oli mõni organisatsioon veel kaasatud töötajad tulema avalikuse ette või kas või oma asutuses sõna võtma oma asutuse töökorralduse kohta. Ja kuidas nad suhtuvad siis teistesse, kes on need sõnavõtjad. Ja see pilt on, no ei ole väga julgustav, et nende sõnavõtjategi kohta ei ole see arvamus mitte tingimata kõige parem. Pigem on, noh, kui ma võtan nagu jõhkralt kokku, et pigem see enamiku või poolte inimeste hoiak kipub olema selline, et no see suur sõnavõtmine, et see on natukene niisugune imelik tegevus, mis sa lähed sinna avalikuse ette. Ja inimesed kardavad väga palju rohkem eelkõige akadeemilises keskkonnas või ka mujal palju rohkem seda, mida arvavad nende kolleegid. Äkki ma kirjutan mõne sõna valesti, äkki mingisugune lause muudetakse kuskil toimetamise käigus ära. ja äkki mulle vaadatakse natukene halva pilguga peale seda. Need pidurid, miks avalikuse ette ei taheta tulla, ka need, kes mõne teemaga väga põhjalikult on tegelenud, need on hoopis sügavamal ja isiklikumad ja sageli on ka isiku omadustes sõltuvad. Nii et see on minu üks töö, ma olen pikalt mõelnud selle peale, kuidas ja miks seda teha, et see inimesi julgustada ja veenda, et meil on tegelikult on meil rahvuslik eesmärk, et ja ma olen juba öelnud, ära kasutada kõik oma teadmised. Tihti peale ei ole meil ühe mingi valdkonna spetsialisti kõrval teist üle üldse olemas. Nii et kui see on kus, siis räägivad šarlatanid.
Ma pean olema ilmselt nõus sellega, sest kui me räägime ka kommentaaridest ja sellest, et lisaks trollidele on ka külahullud, kes on kommentaariumid tihti oma kontrolli jälle saanud, siis tegelikult on nad ka suhteliselt suures ulatuses ise ennast diskrediteerinud. Mäletan, see oli vist 2012 ja 2013, kui siis Avatud Eesti fondi üks uuring rääkis sellest, kui palju tegelikult on vähenenud kommentaariumite lugemine või kui suur on nende osakaal, kes loevad ja need, kes kirjutavad ja see oli tõepoolest tühine osa nendest, kes üldse selle leheküljel olid või artiklid lugesid. Ja ma usun, et praegu on see trend läinud ikkagi veel kaugemale selles suunas. Aga tulles nüüd selle teise poole juurde, et kas üldse rääkida, siis no ilmselt ma nõustun, et ma olen kohanud täpselt seda sama tunnet, et või arvamust, et kas tasub. Osalt ma saan sellest aru, sellepärast, et kui me räägime organisatsioonide sees toimuvast kommunikatsioonist, siis seal on alati selline delikaatne osa, kus erinevate probleemide läbi arutamisel peab vaatama, et organisatsioonis sees kõigepealt toimuks mingisugune diskussioon. Sellepärast, et iga kord, kui organisatsioon toob seest oma probleemi väljapoole ühiskonnale, siis üldiselt läheb selle organisatsioonil pikka aega väga halvasti.
Mm-hmm. See ei puuduta isegi sellist vilepuhumist, see puudutab täiesti ütleme, organisatsiooni välist või ütleme, ekspertiisi väljaandmist tegelikult. No, ma ei tea, mis näite ma siin toon, et ma võibolla parem ei too ühtegi näidet, sest siis
inimene tunneb ennast konkreetselt ära. Kohtunikkonnas on väga suur vaidlus, et kas üks kohtunik tohib avaldada näiteks arvamusartikleid, kas ta tohib näiteks avaldada teatri, filmi, raamatu arvustusi, et kas ta tohib olla lisaks talle usaldatud inimeste elude saatuste äride üle otsustamise volitusele, et kas tal tohib selle kõrval olla mingi teine avalik elu. Ja see vaidlus on tõsine. Ja mulle oli esmalt üllatav, mida sa Marti ütlesid, et omas kollektiivis võidakse viltu vaadata ja siis hakkasin mõtlema, et jah, et võibolla tõesti, et keegi peab seda edevuseks, enda upitamiseks. Aga seal on jah ka see teine küsimus nagu mingist ameti eetikast või millestki, nii et tundub, et see tahk on olemas küll.
Aga samas tõepoolest on ju ka arvamuste avaldamisel terve rida sellised kutseeetika reeglid, mille puhul ma möönaks, et need on tõepoolest olemas. Ehk et näiteks kui ma televisioonis töötasin, siis oli mulle selge see, et ma tegelikult ei saa erakanalite saateid kritiseerida. Sellepärast, et me tegelikult oleme konkureerivas positsioonis ja et noh, pigem peaksid saated ise enda eest kõnelema. Kriitikud peaksid olema need, kes ise saateid ei tee või ei ole sellega seotud.
Mina praegu ka tunnen seda, et ma vaatan kogu aeg Aktuaalset kaamerat ja välisilma ja mina tunnen ennast nende saadete lojaalse tarbijana, ma tahaks ühteist öelda nende kohta, aga ma ei ole siia maani võtnud ette kunagi seda kirjutamist. Ma arvan, et seda mõistetakse lihtsalt valesti sellise konkurenti poolse või nagu institutsiooni rünnakuna, mida ma ka ei taha teha, et näed, ma olen ise ka samasuguste piirangute offer mõnet.
Ja vaat, oleme selle sama arvamuse konstrueerimise juures, et ühelt poolt sa pead kirjutama nii, et saadakse aru, teisalt sa pead kirjutama nii, et ei saada valesti aru, ka siis, kui pisut valesti aru saada tahetakse. Ja kolmandaks, just jällegi tahtsin kohe nõu anda, et minu mõelest üks hea arvamusavaldus on see, et kui näed viga, mida laita, siis ära mitte laida, vaid et siis paku välja, kuidas oleks kas või üks parem viis, kuidas oleks parem, aga selle peale öeldakse sulle otse kohe, aha, tuled õpetama, jah. Et tuled mulle ütlema, mida mina pean tegema. Ja isegi kui sa sõnastad selle nii, et võiks kaaluda, et eks nii, sa saad ikkagi.
Toome siis selle puhul näitene Eesti sellest kaitsepoliitikast, kus kõik arvajad on jagunud laias laastus kahte lehte. Need on kas endised kaitseväelased, kes on erineval põhjusel frustreerunud, kibestunud ja siis need, kes on esindavad kaitseväe ametliku häält, aga sinna vahele jääb tegelikult terve hulk sellist täiesti mõistliku arutlust, mis jääb kuhugi kasarmuseinte tahele pidama ja mille tulemusena ega avalikus paraku teab suhteliselt vähe sellest, milline on kaasaegne militaarmõtte Eestis.
Ja siin ennist tekis veel üks mõte, et tegelikult mina ikkagi väga tahaks, et see komme Eestis jätkuks, mida tänuväärselt meil suuremad päevalehed, aga siin väga tugevalt just Postimees oma AK-ga ja ka tegelikult igapäevas arvamus rubriigiga üleval hoiab, et kui on ühiskonnas olulised teemad, et olgu see sama vaktsineerimine või Rail Baltic või on see näiteks kinnisvaramaks või mingi muu maksusüsteem, et siis inimesed, kellel on öelda, et nad tulevad välja ja seal samas ütlevad. Ja jällegi mulle tundub, et kui see hirm, et ma äkki ütlesin midagi valesti, noh kui ütlesid valesti või see arvamus ei olnud küllalt loogiline, et keegi teine leiab loogika vead, et siis jällegi see unistus võib-olla utoopiline oleks see, et ei pea ju siis solvama ja ütlema teisele, et sa oled sellepärast rumal, vaid pigem näidates need loogika vead ära, näitad, et kuidas seda asja saab mõista teist moodi.
Ma arvan, et vaadates erinevaid selliseid kogunemise, konverentse ja seminaare, mida korraldatakse, võtake need inimesed, kes on julgenud tulla avalikuse ette, isegi kui neil mõni lause on läinud natukene nihu ja on midagi selle peale halvasti öeldud, need on ka need inimesed, keda edaspidi kutsutakse arutlema. Ja need inimesed, kes niisama, ükskõik kui targad, aga niisama kiruvad kuskil nurga taga, nad jäävadki sinna nurga taha kiruma, nii et võtke see julgus ja tulge oma tarkusega avalikuse ette ja see tegelikult ei ole nii hull, et kui mõni interneti kommentaator kirjutab, et loll, siis võtke teadmiseks, et tüüp, tõenäoliselt ta kirjutab seda kõigi kohta.
Aga sel puhul ma mõtlen, et on üks tüüp arvamuslugusid, mida mulle väga meeldiks lugeda, mida ma arvan, Ülle on ka päris palju kirjutanud, mis tüüpi, aga mille tunnuseks on umbes see, et nüüd selle sügisel ID-kaardiga seotud kära valguses sattusime vestlema Taimar Peterkopiga korra ja küsimus oli siis selles, et millist nõu annab RIA siis valitsusele või valimiskomissionile ja tema ütles oma siis Ameerikas käidud koolitarkusest, et tal oli seal terve kursus selle kohta, kuidas analüütik ei tohi poliitilist otsust mõjutada. Ta peab mõlemale poolele andma fakte ja see moodustabki raporti.
Ja samas tõesti oleks väga hea, kui oleks see niisugune formaat, kus ka tema oma arvamust võiks avaldada ja seda ei käsitletaks tingimata kellegi kuritahtliku või keelatud mõjutamisena. Aga jah, et eks
aga ma tahan öelda, et tegelikult probleem ei ole sellest, et meil on arvamusest või soovitusest puudu, et neid tuleb nagu nii uksest ja aknast. Probleem on pigem selles, et kui seda arvamust meile antakse, siis jääb see balanseeritud argumentide esitamine, ka see, et sa tead, et sul on ka tegelikult olemas igal juhul tugevad vastuväited, mida sa ei saa ignoreerida. Ja küsimus otsuse langetamisel on tegelikult valikute tegemine.
Täpselt.
See on üks osa või üks tähtis asi, mida ma olen selle 9 aasta jooksul katsunud teha Postimehes. Ma mõtlesin endale mõned asjad selgeks ja mõtlen, et niimoodi mõtlesingi, sõnastasin kalambuurselt, et kujutleme nüüd, et on üks inimene, kes loeb kaanest kaaneni Postimehe läbi, näiteks pikal bussi või rongisõidul. Mis on minu eesmärk? Ma küll ei vastuta kogu selle lehe eest, aga minu mõelest tulemus on saavutatud, kui inimene peale seda lehe läbilugemist ei ole lollim, kui ta enne oli.
See on hästi öeldud.
Ja teine asi on see, et mul oleks ka hea meel, kui meie töö ja kaasamistöö tulemusena mõni vaidlus, mõni korduv ja korduv vaidlus edaspidi on natukene targem. Rohkem polegi vaja.
Ja siin on kätte jõudnud sekund, mil tuleb öelda kõigile kuulajatele suur aitäh. Loodan, et saime pakkuda mõtteainet ja ka innustust rohkete arvamusartiklite kirjutamiseks, et ikka põhiseaduse vaimus. Olime siin Kuku stuudios kolmekesi, Ilmar Raag, Martti Aavik ja Ülle Madise. Jälle kuulmiseni tuleval nädalal.
Õigus ja õiglus.